Dëgjues të nderuar, mirëdita. Mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majre Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesorë. Njohësit e ekonomisë dhe qytetarët thonë se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga Serbia që të mbuloj shpenzimet e drejtashme për energjinë shpenzuar në veri të Kosovës. Familjarët e të zhdukurve në Kosovë ende kanë shpresë se të afërmit e tyre janë gjallë në Serbi. Shtrëngtimi i derivateve të naftës ka nisur të paraqes problem për familjet maqedonase që kanë planifikuar pushime verore brenda vendit. Për këto dhe të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shpresa se mund t'i kthehen gjallë 4 djem të zhdukur gjatë luftës e mban peng Halil Hasanin nga një fshat i Zubin Potokut. Ai refuzon të jap mostrat e gjakut për analizën e ADN-s, me të cilën mund të identifikohen dhe verifikohen mbetjet mortore. Përfaqësuesit e familjarëve të pagjeturve thonë se rastet të ngjashme ka mjaft dhe institucionet duhet të punojnë me ta. Sipas Komisionit Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, në morgun e Prishtinës janë rreth 400 mbetje mortore të paidentifikuara. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Halil Hasani, 77 vjeçar, nga fshati Qabri, komunës së Zubin Potokut, jeton me besimin që 4 djemët e tij të rrëmbyer më tetë qershor të vitit 1999 nga forcat serbe në fshatin Zhabar të komunës së Mitrovicës së Jugut, janë ende gjallë diku në Serbi. Ai shpreson që djemët e tij Fadilja, atëherë 32 vjeç, Gazmendi 24 vjeç, Armendi 20 vjeç dhe Hamiti 15 vjeç, një ditë do të kthehen. Siç rrëfen Hasani për Radio Evropa e Lirë, menjëherë pas luftës ai kishte vënë kontaktet me të paktën dy persona të nacionalitetit serb, të cilët i kishin thënë se djemët e tij janë dërguar në Serbi, ku mbahen si rob lufte.
Ata si mbas informata që i komune, mas pori në shku në Beograd. Në Beograd ka nejtë ma pak se një muj, mas që ndenaj i kanë qunë për zhara. Kune lidhet i kumë posë, tu e dhe një jo kumë full me njonin, atë me ata më garoj dhe dhjo me njonin. Ata gjithëm ka zonë që gjinën gjallë, ka shumë gjallë. Ma shumë ka gjallë se sa me në një. Një mojnë për me qitë kushë. Ata janë rëvë lufte. Nuk ka zdo për shka kushë.
Hasani nuk ka dashur që të identifikoj personat me të cilet ka biseduar, por si pas ti informatat që kishte marrë nga personat e caktuar, u a kishte ofruar për fatësuesve institucional. Si shtotaj, ata i kishin thënë se burimet e ti po e gënjejnë dhe se informatat janë të rrejshme. Më pas Hasani rëfen se për fatësues të institucioneve të Kosovës i kishin ofruar letër njoftimet e gjeturat të dy prej djemve të ti, por se nuk i kishte pranuar. A i shtoj se ka refuzuar që të japëm mostrat e gjakut të ti në mënyrë që përmes metodës ADN-së të bëj identifikimi eventual i djemve të ti, në rast se ata gjenden në mesin e mbetjeve mortore në varrezat masive ose në morgun e Prishtinës. Arsyen e refuzimit, Hasani e shpjegon kështu.
Se si besoj, edhe sa për eshna, kur më si gjesha, une menoj që ka gjallë hënez edhe i pritit gjallë. Sa për eshna, që kanë me dhe eshna të rajshëm?
Si pas Komisionit të Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, rrëth 400 mbetje mortore të pa identifikuara janë ende në morgun e Prishtinës. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirën, nga ky komision theksojnë se tashmë është e nevojshme të rishikohet metoda tradicionale identifikimi të rrëth 2000 rasteve gjatë periudhës ndërmjet viteve 1999 dhe 2001. Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur thekson se kjo metodë nuk është e besueshme dhe se identifikimi duhet të bëhet në bazë të analizës ADN-s. Identifikimet e gabuara rezultojnë me një numër të madh të rasteve të paidentifikuara në përmorgje. Sot në morgun e Prishtinës janë rreth 400 raste të mbetjeve njerëzore të paidentifikuara, të cilat janë zhvarrosur dy dekada më parë. Këto mbetje mund t'u përkasin njerëzve, familje të cilëve besojnë se i kanë varrosur, ndërsa në fakt kanë varrosur dikë tjetër, thonë nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. Ky komision është prej origatshëm të ndimoj Kosovën për identifikimin e personave të zhdukur dhe të zgjidhet çështja identifikimeve të gabuara të mundshme. Instituti Mjekësisë Ligjore në Prishtinë përmes një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se ky institut në fund të vitit 2021 ka formuar grupin punues për rishikimin e mbetjeve mortore në morg, i cili udhëhiqet nga ekspertët e këtij instituti. Siç thuhet, procesi zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me anëtarët e tjerë të grupit punues e uleksin Komisionin Qeveritar për Personat e Zhdukur zhdukur, Komisionin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. Rishikimi mbetjeve mortore në Institutin e Mjekësisë Ligjore do të jetë një proces kompleks dhe i gjatë, pasi që krahas rishikimit të mbetjeve mortore do të bëhet edhe rishikimi i plotë i dosjeve individuale të gjitha rasteve, në mënyrë që në fund ta kemi një pasqyrë të qartë lidhur me numrin dhe statusin individual të gjitha rasteve. Rastet kur familjarët e personave të pagjetur nuk dëshirojnë të ofrojnë mostrat e gjakut dhe nuk i besojnë analizës së ADN-s, ka mjaft, thot Ahmet Grajçevci, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur.
Do të atëherë fillojnë njerëz më vetëdijshme edhe më lajmërua vetvetiu. Derisa institucionet nuk janë prapa nesh, në këtë drejtim do të thotë është shumë vështirë që ne të bindemi familjar për të dhënë 5.6.
Gjatë luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999 u vran rreth 13.000 njerëz nga të gjitha bashkësitë etnike, mbi 800.000 u zhvendosën dhe rreth 6.500 u zhdukën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova dhe Serbia me 21 qershor janë pajtuar për zbatimin e një marrëveshje për energjetikën që i hap rrugë pagesës së rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Por profesor të ekonomisë dhe qytetarët në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës duhet të insistojë tek qeveria e Serbisë që të mbulojë shpenzimet e drejtashme për atë pjesë. Që nga viti 1999, qytetarët e 4 komunave në veri të Kosovës vazhdimisht janë furnizuar me energji, por asnjëherë nuk e kanë paguar atë. Nadia Ahmeti na njofton me detajet e tjera.
Serbia duhet t'u kthejë qytetarëve të Kosovës si mjetet e ndara për pagesën e rrymës në veri, thot Emin Salahu, banorën në Prishtinë.
Po, ato në mund me obligu në formë kredis, apo në formë të merata, me një kontrate cila do t'a bënte të funksionalizume këto, do t'a bënte në mund të mundshme.
Se mjetet e duhet e kthejë në gjithësësi, thot edhe Sejdi Krapi, ish punonjes në kompleksin metalurgjik Feronikeli.
Unë me në ai që edhe dohet dënim me morë ai që në ka detyru pa pyetje, pa pra pëlqimin tënë.
Që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë me 1999, qytetarët e veriut janë furnizuar regullisht me energji elektrike, por nuk e kanë paguar ata. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar, që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Rrjedhimisht për rrymën e shpenzuar në veri, qytetarët e komunave të tjera të Kosovës kanë paguar direkt nga xhepi tyre